Καταρχάς ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Ιεροδικαστικά έγγραφα είναι κάπως περιορισμένα ως προς τις πληροφορίες. Ο ιεροδικαστής, αν αναφέρουμε συγκεκριμένα για τις συντεχνίες, δεν ενδιαφέρεται για τα εσωτερικά ζητήματα μιας συντεχνίας, αλλά απλώς καταγράφει τα μέλη, καταγράφει τις συντεχνίες, τα ονόματα και τις τιμές. Τις τιμές των προϊόντων που πουλούν οι συντεχνίες. Εγώ προσπάθησα περισσότερο να μεταγράψω τα ονόματα των συντεχνιών, τα μέλη των συντεχνιών και από εκεί να μελετήσω τα μέλη από ποια θρησκευτική κοινότητα προέρχονταν, πρώτον. Δεύτερον, τον αριθμό των μελών. Και τρίτον, ποια κοινότητα υπερτερούσε, η μουσουλμανική ή η χριστιανική. Αν θέλετε να περάσω στην ομιλία, γιατί έχω και μέσα στην ομιλία τα λέω. Λοιπόν, σκοπός της απόψινής ομιλίας είναι η έκθεση των πορισμάτων μιας έρευνας γύρω από τις συντεχνίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά το δεύτερο μισό του 17ου και το πρώτο του 18ου αιώνα, με ειδικότερη αναφορά στις συντεχνίες της Βέρειας, όπως αυτές περιγράφονται στα αρχεία του εκεί ιεροδικαστή, με την μεταγραφή των οποίων στα ελληνικά είχα την τύχη να ασχοληθώ. Δεν κρίνω σκόπιμο κατά την παρούσα ανάπτυξη να επεκταθώ σε παρεμφέρει ή γενικότερα θέματα, όπως είναι η εμφάνιση του φαινομένου των συντεχνιών στην ιστορία ή με λεπτομέρειες για τους τρόπους λειτουργίας των συντεχνιών, τις σχέσεις με το κράτος κλπ. Σε όλες τις πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο που εξετάζουμε υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός τεχνητών, εμπόρων και επαγγελματιών ανάλογα με την ειδικότητά τους. Μερικές συντεχνίες συναντώνται σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως εκείνη των ραπτών ή των πλανοδίων εμπόρων, ενώ άλλα επαγγέλματα εντοπίζονται στις συγκεκριμένες περιοχές ανάλογα με τις βιωτικές συνθήκες και ανάγκες καθεμιάς, την ύπαρξη και αξιοποίηση κάποιων εγχωρίων πρώτων υλών ή κάποιες εγχώριες παραδοσιακής τεχνικής. Η ύπαρξη και η δραστηριοποίηση συντεχνιών σε μία πόλη είναι διαπιστωμένο ότι συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη αυτής αλλά και μιας ευρύτερης περιοχής. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ την εσωτερική διαρρύθμιση για να κάνω στα παιδιά ποιος αυτή την συντεχνής, τι είναι η συντεχνής. Όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση μιας συντεχνίας, την εποχή που εξετάζουμε, παρατηρείται η ύπαρξη μιας ιεραρχικής δομής με βάση την οποία διακρίνονται πρώτον οι μάστορες, ουστά τους λένε, οι βοηθοί, καλφά, και οι μαθητευόμενοι, τα τσιράκια. Οι πρώτοι κατήχαν όλες τις τεχνικές γνώσεις και τα μυστικά του επαγγέλματος και εκπαίδευαν τους μαθητευόμενους, των οποίων η προαγωγή εξαρτάται από το επίπεδο επιδεξιότητες που κρινόταν από τον μάστορα. Για να φτάσει στο επίπεδο του μάστορα κάποιος που επιθυμούσε να μάθει το επάγγελμα, όφιλε να ακολουθήσει μια διαδικασία όχι και τόσο εύκολη. Για να ξεκινήσει κανείς τα βιοδρομία σε ένα επάγγελμα έπρεπε να είναι νέος και να γίνει αρχικά δεκτός ως μαθητευόμενος από τον μάστορα. Ο μαθητευόμενος λοιπόν δεν πληρωνόταν. Το αφεντικό όμως τον έτρεφε, τον έντυνε και συχνά του παρήχε στέγη. Αυτή η μοίηση του μαθητευόμενου σε ένα νέο χώρο και περιβάλλον, εκείνο της συγκεκριμένης εργασίας, τον ενέτασε σε μια κοινωνική ομάδα. Από αυτό δε το χαμηλό επίπεδο μπορούσε να φτάσει αυτό σταδιακά στην πιο υψηλή θέση, στην ιεραρχία της συντεχνίας, η οποία συγχρόνως το του εξασφάλιζε και μια κοινωνική θέση. Επίσης για τον μαθητευόμενο, το οποιοδήποτε επάγγελμα που θα μάθαινε αποτελούσε ένα πολύτιμο εργαλείο με το οποίο μπορούσε να προσποριστεί τα μέσα επιβιώσεως του. Η προαγωγή των μαθητευόμενων στο επίπεδο του βοηθού ΚΑΛΦΑ εξαρτάται αποκλειστικά από τον μάστορα και γινόταν σε μια τελετή, τα έξοδα της οποίας ευάρυναν τον μάστορα τον ίδιο. Σε κάποια συγκέντρωση των μαστόρων, ο μάστορας ανακήρυσε τον μαθητευόμενο σε ΚΑΛΦΑ. Η εξάσκηση διέφερε από επάγγελμα σε επάγγελμα και γενικά όμως διαρκούσε πολλά χρόνια, με τα οποία ο μαθητευόμενος εργαζόταν στο εργαστήρι, στο κατάστημα ή και στο σπίτι του μάστορα, μαθαίνοντας έτσι τους κανόνες και τις συνήθειες του επαγγέλματος. Ο Καλφάς ήταν στην πραγματικότητα ο βοηθός του μάστορα και πληρωνόταν ως εργάτης. Ο Καλφάς. Ήταν ακόμα συνήθως ο διάδοχος του μάστορα, που θα συνέχιζε μετά από αυτόν το επάγγελμα, αλλά και ο αναπληρωτής του, που αναλάμβανε όταν ο μάστορας απουσίαζε στο εξωτερικό, την διαχείριση της εργασίας και έκανε τον απολογισμό των εσόδων και των εξόδων κατά την επιστροφή του μάστορα. Για να αποκτήσει το δικαίωμα να γίνει μάστορας ο βοηθός, όφιλε να εργαστεί ορισμένα χρόνια υπό την επίβλεψη του μάστορα, ο οποίος δεν μπορούσε να τον προαγάγει σε μάστορα δίχως τη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης της Συντεχνίας. Αυτοί εξέτασαν την επιδεξιότητα, την ικανότητα και την εντυμότητα του υποψηφίου, ακολούθως και τη σκοπιμότητα της εισδοχής ενός νέου μάστορα στους κόλπους της Συντεχνίας. Το νέο μέλος ήταν υποχρεωμένο να καταθέσει ένα χρηματικό ποσό στο κοινό ταμείο της Συντεχνίας, μέρος δε του ποσού αυτού εδαπανάτου για την τελετή και τις εκδηλώσεις που ακολουθούσαν. Αν το νέο μέλος αδυνατούσε να καταθέσει το ποσό αυτό, ο μάστορας του γινόταν εγγυητής γι' αυτόν και ορισμένες φορές πλήρωνε αυτός τα έξοδα της τελετής. Ακόμη στην αρχή, για να ανοίξει ένα μαγαζί ή εργαστήριο, το νέο μέλος της Συντεχνίας χρειαζόταν ένα ορισμένο κεφάλαιο. Όταν όμως δεν το διέθετε ή αν δεν ήταν αρκετό, τότε το νέο μέλος έβρισκε συχνά την αρρωγή του μάστορά του. Για να ανοίξει ένα μαγαζί ο υποψήφιος χρειαζόταν μια ειδική άδεια, γιατί ο αριθμός των μαγαζιών σε ορισμένους κλάδους ήταν περιορισμένος. Συχνά ο νέος μάστορας όφιλε να εφοδιαστεί με ένα λεγόμενο γκεντίκ, δικαιολογητικό που του παρήχε το δικαίωμα να κατέχει ένα μαγαζί ή εργαστήριο. Οι πηγές αναφέρουν για τον 17ο και 18ο αιώνα ότι το γκεντίκ, εφόσον παρεχωρείτο, μπορούσε να μεταβιβαστεί από πατέρα σε γιο αν ο γιος ακολουθούσε το επάγγελμα του πατέρα. Μεταξύ των μαστόρων μιας συντεχνίας εκλεγόταν ένας πρωτομάστορας, ο Ουστάμπαση, από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της. Συνήθως εκλεγόταν ο πιο ηλικιωμένος και έχερε μεγάλης εκτιμήσεως από όλους τους συναδέλφους, λόγω της πείρας του στο επάγγελμα. Αυτός κατόπιν επέλεγε το γραμματέα, τον ταμεία και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου μεταξύ των παλαιότερων μαστόρων της συντεχνίας. Τέλος, όλοι ορκίζονταν ότι θα υπάκουαν στον επικεφαλής τους, θα τηρούσαν επιμελώς τα έθιμά τους και θα σέβονταν τους κανόνες του επαγγέλματος. Το αποτέλεσμα των εκλογών κοινοποιείται στον ιεροδικαστή, ο οποίος όφιλε να γνωρίζει ποιος είναι ο αρχηγός και τα μέλη του συμβουλίου. Αυτοί έπαιρναν τους τίτλους τους και ανελάμβαναν τα καθήκοντά τους, μόνο μετά την θετική απάντηση του ιεροδικαστή. Ο επικεφαλής της συντεχνίας ανελάμβανε την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και ήταν επιφορτισμένος να συλλέγει τους φόρους που όφυλαν τα μέλη της συντεχνίας και να τους καταθέτει στην Οθωμανική διοίκηση. Αντιπροσώπευε παντού τη συντεχνία, παρίστατο κατά την κατάρτιση των επαγγελματικών συμφωνιών, ρύθμιζε τις διαφορές μεταξύ των μελών, όριζε τις τιμές, επόπτευε την ακρίβεια των μέτρων και σταθμών, καθόριζε τους μισθούς με την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και επέβλεπε ώστε τα μέλη να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της συντεχνίας και να εργάζονται τίμια. Είναι εκείνος στον οποίο απευθύνονταν τα παράπονα για όλες τις ατασταλίες και κακοτεχνίες των μελών της συντεχνίας και είχε το δικαίωμα να επιβάλλει αρχικά μόνος, αργότερα δε με την γνώμη του Συμβουλίου, πρόστιμα και άλλες κυρώσεις. Το συντεχνιακό πνεύμα απαιτούσε αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, αποκλειόταν δηλαδή αντιπαλότητα μεταξύ τους. Αντιθέτως, τα μέλη έσπευναν σε βοήθεια όταν ένα άλλο μέλος της συντεχνίας αντιμετώπιζε δυσκολίες και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του επαγγέλματος και της οικογένειάς του. Επίσης, σε περίπτωση θανάτου ενός μέλους, οι συνάδελφοι παρήχαν κάθε είδους αρρωγή στην οικογένειά του. Μία πραγματική κοινωνική αλληλεγγύη οδηγούσε έτσι τις συντεχνίες στην επαγγελματική ευημερία. Ορισμένες συντεχνίες απελάμβαναν μονοπωλιακά προνόμια και επωφελούνταν από την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί λόγω κάποιων ευνοϊκών συνθήκων. Παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες γουναράδες είχαν το προνόμιο σε όλη την αυτοκρατορία να εμπορεύονται γούνες λαγών. Ακόμη και η συντεχνία εκείνων που κατασκεύαζαν το λεγόμενο πεστεμάλι διέθεταν μεγάλη δύναμη γιατί προμήθευε τα προϊόντα του στην αυτοκρατορική αυλή. Οι εβραϊκές συντεχνίες της Τσόχας είχαν επίσης ανάλογα προνόμια, έτσι τον 18ο αιώνα συγκεντρωνόταν στη Θεσσαλονίκη το μαλλί από όλη τη Βαλκανική και ιδιαίτερα από την Μακεδονία, Αλβανία και Βουλγαρία. Οι παραγωγοί δε της Τσόχας είχαν το δικαίωμα να αγοράζουν μονοπωλιακά το 1/5 του μαλλιού που έφτανε στη Θεσσαλονίκη και σε ειδική τιμή 4 παράδες ή 12 άσπρα τινοκά. Αυτά ήταν τα γενικά για τις συντεχνίες.
Συγγνώμη, δεν πρόκειται στις διαρρώσεις που θα μου πει. Αυτά που προσφορά έρχονται από τη Γεωγραφία των Συντεχνιών, η οποία παίρνει υπόψη του Φατουμπά και τα λοιπά, της πρωτογενής πηγές. Είναι, είναι η εικόνα που σύμφωνα με τους νόμους οι οποίοι λείπαν τις συντεχνίες, θα έπρεπε να έρθουν τις συντεχνίες, μία εικόνα η οποία αντανακλάται σε ένα μέρος της βιβλιογραφίας. Και η λόγω βιβλιογραφία τονίζει τη μη ανταγωνιστικότητα, την αλληλοβοήθεια, δηλαδή μας παρουσιάζουν τις συντεχνίες όπως θα έπρεπε να είναι. Να ξέρεις αυτό. Ωραία. Και τώρα προχωράς σε μια προσωπική
ερώτηση. Αναφέρω βεβαίως αργότερα και ότι υπήρχαν και αντιπαλότητες.
Και τώρα προχωράς να μας πει πράγματα τα οποία βγαίνουν από την προσωπική σου έρευνα σε σχέση με...
Αλλά μπαίνω και σε γενικότερες. Μετά από αυτά τα γενικά στοιχεία για τις συντεχνίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την περίοδο που εξετάζουμε, θα αναφερθούμε τώρα ειδικότερα στην περίπτωση της Βέρειας. Η Βέρεια βρίσκεται σε θέση οχυρής στο νότιο άκρο της Μεγάλης Πεδιάδας της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται κοντά σε διοικητικά κέντρα ή πόλεις, οικονομικώς ανεπτυγμένες, όπως προς βοράν το Μοναστήρι και τα Σκόπια, από όπου διέρχονταν οι εμπορικοί δρόμοι προς την Κεντρική Ευρώπη, προς νότον η Λάρισα και η πλούσια Θεσσαλική Πεδιάδα και προς ανατολάς σε απόσταση μόνο 80 χιλιόμετρων η Θεσσαλονίκη, μεγάλο εμπορικό λιμάνι και σπουδαίο οικονομικό κέντρο, η μελέτη του οποίου μέσω των σωζωμένων πηγών έχει συγκεντρώσει το σχεδόν αποκλειστικό ενδιαφέρον των ερευνητών της εποχής εκείνης. Ενώ ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στη μελέτη της οικονομικής αναπτύξεως των γειτονικών πόλεων, όπως η Βέρεια. Αναφορικά λοιπόν με την Βέρεια, μελετήσαμε και μεταγράψαμε στα ελληνικά τα σχετικά με τις συντεχνίες κατάστοιχα του επιτοπίου ιεροδικαστή των ετών από το 1684-85 έως το 1714-15. Αυτά μπόρεσα να βρω τουλάχιστον από στα έγγραφα του ιεροδικαστή. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή για την γνώση της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Βέρειας και της ευρύτερης περιφέρειας, δεδομένου ότι η παρουσία των συντεχνιών στην πόλη συνέβαλε αναμφίβολα στην εμπορική κίνηση και στην ευημερία της περιοχής. Κατά την μελέτη του υλικού αυτού προέκυψαν ορισμένοι προβληματισμοί και ερωτήματα, όπως παραδείγματος χάρη τα μέλη των συντεχνιών ασκούσαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε συγκεκριμένη συνοικία ή ήσαν διεσπαρμένα σε όλη την πόλη. Ή μήπως η άσκηση του επαγγέλματος σε συγκεκριμένη περιοχή της πόλεως σχετιζόταν με την ιδιότητα του επαγγελματία ως μέλους της χριστιανικής ή μουσουλμανικής κοινότητας. Ο θρησκευτικός παράγοντας επηρεάζει τις σχέσεις των μελών συγκεκριμένης συντεχνίας μεταξύ τους. Ποιες ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν μεταξύ των συντεχνιών της Βέρειας και των συντεχνιών άλλων πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Αυτά είναι τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν. Στους προβληματισμούς αυτούς η παρούσα ομιλία θα προσπαθήσει να δώσει κάποια απάντηση και ερχόμαστε τώρα στην ανάπτυξη. Με βάση λοιπόν τα σωζόμενα έγγραφα προκύπτει η ύπαρξη των συντεχνιών στην Βέρεια το νωρίτερο, κατά το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Μπορούμε ωστόσο να υποθέσουμε ότι υπήρχαν στην πόλη αυτή συντεχνίες και σε παλαιότερες εποχές, δεδομένου άλλωστε ότι η παρουσία τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία μάλιστα κατοχύρωσε και νομικά την οργάνωσή τους, τα δικαιώματα και τους πόρους λειτουργίας τους, μαρτυρείται σαφώς από το τέλη του 15ου αιώνα, όταν κατακτήθηκε η πόλη, ενώ παρεμφερείς θεσμοί υπήρχαν και στους υποταγμένους λαούς ήδη πριν από την Οθωμανική κατάκτηση. Αρκετά στοιχεία βασικά για τη λειτουργία των συντεχνιών της Βέρειας απουσιάζουν από τα ιεροδικαστικά έγγραφα που εξετάσαμε, διότι ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση των συντεχνιών και δεν άπτονταν των αρμοδιοτήτων του ιεροδικαστή. Τέτοια ζητήματα ήταν παραδείγματος χάρη οι συμφωνίες που υπογράφονταν μεταξύ των μικροεπαγγελματιών ή η τελετή της προαγωγής ενός μέλους σε υψηλότερη βαθμίδα. Υπάρχουν όμως και θέματα τα οποία, παρόλο ότι ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση των συντεχνιών, συνδέονται με ορισμένες αρμοδιότητες του ιεροδικαστή. Και έτσι μπορούμε γι' αυτά να βρούμε πληροφορίες στα μελετόμενα ιεροδικαστικά έγγραφα. Ένα τέτοιο ζήτημα, παραδείγματος χάρη, είναι η εκλογή του πρωτομάστορα και η αναγκαία για την νομιμότητά της συγκατάθεση του ιεροδικαστή, ο οποίος πληροφορούσε για το ζήτημα αυτό την κεντρική διοίκηση, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, τότε που ήταν η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία με τη σειρά της, δηλαδή κεντρική διοίκηση, εξέδιδε τον Μπεράτ, μια επίσημη άδεια, βεβαιώνοντας έτσι την νομιμότητα του πρωτομάστορα. Από ένα τέτοιο βεράτιο λοιπόν, με σουλτανική υπογραφή σταλμένο στον ιεροδικαστή της Βερίας, φαίνεται με σαφήνεια η επέμβαση του κράτους στα εσωτερικά ζητήματα των συντεχνιών. Βεβαίως είναι ένα μονομένο παράδειγμα. Έτσι το βεράτιο αυτό που εκδόθηκε το 1684 αναφέρει επιλέξει τα εξής. Ο ναΐπ είναι ένα είδος αντικαταστάτου ή αναπληρωτού του ιεροδικαστή. Ο Ναΐπ Μεχμέτ Εφέντης, υπάλληλος εν ενεργεία στον Καζά της Βέρειας, απευθυνόμενος στην υψηλή μου πύλη, αναφέρει ότι ενώ ο προηγούμενος πρωτομάστορας της συντεχνίας των Βυσοδεψών, Χατζή Μεχμέτ, ήταν άνδρας δίκαιος που έχερε της εκτίμησης και αναγνώρισης όλου του κόσμου, ο Μουσταφάς που πέτυχε να γίνει πρωτομάστορας της ανωτέρω συντεχνίας απελήθη, διότι διέπραξε πολλές παρανομίες. Για τους λόγους αυτούς, το εν λόγω αξίωμα αξίζει να απονεμηθεί με βεράτιό μου ιερό στον προαναφερθέντα Χατζή Μεχμέτ. Συνεπώς, έπειτα από την προαναφερθήσα αίτηση, τον ορίζω μάστορα της συντεχνίας και αποστέλω σε αυτόν το παρόν υψηλό ιερό βεράτιον, διατάζοντας στο εξής να αναλάβει ο Χατζή Μεχμέτ το αξίωμα του πρωτομάστορα στην θέση του απολυθέντος και να εκπληρώνει χωρίς διακοπή την υπηρεσία του, χωρίς να ενοχληθεί ή να καταπιεστεί από κανέναν. Γνωρίζοντας όλα αυτά, οφείλετε να σεβαστείτε την υψηλή αυτοκρατορική μου υπογραφή. Μεταξύ των ετών 1670 και 1710, στα ιεροδικαστικά έγγραφα καταγράφτηκαν περισσότερες από 46 συντεχνίες, των οποίων ο αριθμός των μελών έφτανε σε ορισμένα επαγγέλματα τους 37. Εδώ θα αναφέρω κάποιους αριθμούς, μπορεί να είναι κουραστικό βέβαια. Ειδικότερα για το 1684-85 καταγράφονται 10 συντεχνίες με 55 συνολικά επαγγελματίες, 23 μουσουλμάνους και 32 χριστιανούς. Το θεωρώ σκόπιμο αυτό για να δούμε τους αριθμούς, ποιοι ήταν περισσότεροι και ποιοι ήταν λιγότεροι. Μεταξύ των 23 μουσουλμάνων επαγγελματιών σημειώνουμε 7 εμπόρους φρούτων ξηρών καρπών, 2 κρεοπόλες, έναν πανδοχέα χαντζή, 8 πολιτές γιαουρτιού. Μεταξύ των 32 χριστιανών έχουμε 10 παντοπόλες, 4 εμπόρους φρούτων και ξηρών καρπών, 5 πολιτές κουλουριών, 5 φαρμακοποιούς, 2 κρεοπόλες κλπ. Βέβαια όλους τους αριθμούς δεν τους αναφέρω, όλους τους τα μέλη, τις συντεχνίες δηλαδή δεν τις αναφέρω. Παρατηρούμε ότι για το έτος αυτό ο αριθμός των επαγγελμάτων στην Βέρεια δεν είναι τόσο μεγάλος όσο σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας, της Ηπείρου ή της Δυτικής Τράκης. Παραδείγματος χάρη στα Γιάννενα, όλες οι ειδικότητες του κλάδου της οικοδομής ήταν ενωμένοι σε μια συντεχνία που αριθμούσε σε κάποια εποχή 450 μέλη. Πρέπει να σημειώσουμε σχετικά ότι αυτή η συνένωση επαγγελματικών ειδικοτήτων σε μία συντεχνία, εφαρμοζόμενη μάλιστα σε μία εκτεταμένη περιοχή, απέβλεπε στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση ή σε κάποιο είδος μονοπωλίου προϊόντων. Έτσι συναντούμε συχνά χωριά ολόκληρα, των οποίων οι κάτοικοι επιδίδονται αποκλειστικά σε ένα επάγγελμα και αποτελούσαν μία συντεχνία, παραδείγματος χάρη Καστοριά, ειδικεύοντας τις γούνες. Ενώ στην Στρόμνιτσα οι κάτοικοι ασχολούνταν με ταχυτήρια μετάλλων ή την χρυσοχοΐα. Για να επιστρέψουμε λοιπόν στη Βέρεια, ας ρίξουμε μια ματιά στο έγγραφο υπαριθμών 41 του έτους 1700. Σε 114 καταγεγραμμένους επαγγελματίες, 22 είναι μουσουλμάνοι και οι υπόλοιποι χριστιανοί. Υπάρχουν 16 συντεχνίες, από τις οποίες οι 10 είχαν μέλη μόνο χριστιανούς. Ειδικότερα μεταξύ των 22 μουσουλμάνων επαγγελματιών έχουμε έναν αρτοποιό, έναν καφεπόλου, 5 κρεοπόλες, 9 πολιτές σουσαμελαίου, 2 ψαράδες, ιχθυοπόλες καλύτερα, και 4 πολιτές τραγαλιών. Ενώ μεταξύ των 92 χριστιανών επαγγελματιών βρίσκουμε έναν αρτοποιό, ένα καφεπόλι, 2 κρεοπόλες, 6 παντοπόλες, 4 πολιτές σουσαμελαίου, 7 κουλουράδες, 3 πολιτές ξηρών καρπών, 3 απονοπιούς, 4 πολιτές μποζά, 11 ηχθυοπόλες, 14 βαφείς, 9 τροχιστές, 1 πολιτή τραγαλιών, 4 εφαντουργούς, 16 χρυσοχώους και 6 σιδηρουργούς. Σκοπός μας βέβαια δεν είναι να αναφέρουμε όλους τους καταλόγους των επαγγελμάτων. Θα προσεγγίσουμε όμως πιο...
Συγγνώμη, κάποιο ενδιαφέρον.
Για να μην κουράσω τα παιδιά, ξέρω και εγώ τώρα.
Τα παιδιά κάνουν μια δουλειά με σένα, δεν κουράζω καθόλου.
Όλοι
αυτοί
είναι σε μία συντεχνία,
είναι διαφορετική. Όχι, όχι. Γι' αυτό αναφέρω τις ονομασίες των συντεχνιών. 6 σιδηρουργοί. Σιδηρουργοί είναι η συντεχνία των σιδηρουργών.
6 μέλη.
Μάλιστα, 6 μέλη. Σκοπός μας βέβαια δεν είναι να αναφέρουμε όλους τους καταλόγους των επαγγελμάτων. Θα προσεγγίσουμε όμως πιο προσεκτικά έναν κατάλογο που θεωρούμε αντιπροσωπευτικότερο και σημαντικότερο. Πρόκειται για το έγγραφο υπαριθμών 42 του έτους 1701. Το χειρόγραφο αυτό περιέχει κατάλογο συντεχνιών με πληροφορίες κατά τη γνώμη μου, αναλυτικότερες σε σχέση με άλλους αντίστοιχους καταλόγους. Αναφέρονται για όλες τις συντεχνίες 179 επαγγελματίες, 55 μουσουλμάνοι, σιγά σιγά αυξάνονται, και 124 χριστιανοί. Μεταξύ των μουσουλμάνων επαγγελματιών καταγράφονται 5 τελάλιδες, πρώτη φορά εμφανίζονται οι τελάλιδες, 5 αγκιοπλάστες, ένας κουλουράς, 6 πολιτές γιαουρτιού, 11 πολιτές σουσαμελέου, είναι το ταχύνι, 4 πολιτές τραγαλιών, 3 αρτοπιούς, 4 κρεοπόλες, ένας πολιτής σηκωτιού, υπήρχε ειδική συντεχνία πολιτών σηκωτιού, σε αντίθεση με τους κρεοπόλες, το διαχωρίσουμε, 2 πολιτές ξηρών καρπών και 8 πεταλωτές. Ενώ μεταξύ των 124 χριστιανών καταγράφτηκαν ένας αγκιοπλάστης, 9 κουλουράδες, 6 παντοπόλες, ένας πολιτής αλατιού, 10 φαρμακοποιοί, 14 βαφείς, 5 πολιτές τραγαλιού, 2 παραγωγοί σαπουνιού, σαπουνοποιοί, 2 λεβιτοποιοί, 3 κυροπλάστες, 8 ακονητές, 20 φαντουργοί, 5 αρτοποιοί, 5 κρεοπόλες, 7 πολιτές ξηρών καρπών, 4 σαπουνοποιοί, από τους οποίους ο ένας ήταν Εβραίος, και 4 έμποροι μαλλιού. Παρατηρείται επίσης ότι 5 συντεχνίες είχαν μέλη μόνο μουσουλμάνους, ενώ 14 αποκλειστικά χριστιανούς. 14 συντεχνίες είχαν αποκλειστικά χριστιανούς. Ακόμη οι επαγγελματίες χριστιανοί είναι περισσότεροι από ό,τι οι μουσουλμάνοι συνάδελφοί τους. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να συμπεράνει ότι η ελληνική κοινότητα κατά κάποιον τρόπο έλεγχε την οικονομική κίνηση της Βέρειας. Μία σύγκριση των συντεχνιών της Βέρειας με εκείνες άλλων πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα μας δώσει κάποια εικόνα για την οικονομική της σημασία μέσα στην Αυτοκρατορία. Ο αριθμός των συντεχνιών ποικίλε σημαντικά στις αραβικές πόλεις. Το Αλγέρι δεν αριθμούσε, φαίνεται, παρά μόνο 33. Η Τίνιδα 83. Το Κάιρο περίπου 250. Η Δαμασκός και το Χαλέπι αριθμούσαν συνολικά 163 και ίδια. Στην Μικρασία, αν πάμε, η Προύσα, εμπορική πόλη με 30.000 κατοίκους και άλλοτε πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους, αριθμούσε τον 17ο αιώνα περισσότερες από 100 συντεχνίες. Την ίδια περίοδο, σε μια άλλη πόλη της Μικράς Ασίας, στην Νίγδη, έχουν καταγραφεί 146 επαγγελματίες, ενώ σε μια άλλη πόλη, δεν μπόρεσα να βρω την αντίστοιχη Νίκη, Τσόρουμ λέγεται. Όχι, Τσόρουμ. Τσόρουμ είναι Κυρολού, στη Μικρασία είναι πάντως, μια πόλη, είχε 148. Δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα τον αριθμό των συντεχνιών της Κωνσταντινούπολης. Εν τούτης, εάν αναλογιστούμε το τεράστιο πλήθος που αριθμούσε η πρωτεύουσα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Κωνσταντινούπολη αποτελούσε μεγάλο κέντρο εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών. Σύμφωνα με τον περιηγητή Ευλιά Τσελεμπή, βεβαίως δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε γιατί πολλές φορές βγαίνει λανθασμένες μαρτυρίες, υπερβολικές κλπ. Τον 17ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν 57 ομάδες συντεχνιών και 1109 συντεχνίες. Ενώ ένα έγγραφο από το Σουρναμέ της εποχής του Σουλτάνου Μουράτου III, τέλη του 16ου αιώνα, αναφέρει έναν κατάλογο 148 συντεχνιών που συμμετείχαν σε μια επίσημη παρέλαση. Ο Ευλιά Τσελεμπή μας αναφέρει ακόμη ότι ένας άλλος παρόμοιος κατάλογος ετοιμάστηκε το 1638, όταν ο Μουράτο IV διέταξε την λεπτομεριακή καταγραφή των μνημείων του πληθυσμού και των συντεχνιών της Κωνσταντινούπολης πριν από την εξτρατεία του των Οθωμανών κατά της Περσίας. Ενώ ο Ερεμιά Τσελεμπή, είναι άλλος Τσελεμπή, Ερεμιά, είναι Αρμένης, υπολογίζει σε 53 τις συντεχνιακές ομάδες της Κωνσταντινούπολης το 1657. Τέλος, ένα χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας περιλαμβάνει σε αλφαβητική σειρά 32.150 εμπορικά καταστήματα, εργαστήρια και βιοτεχνίες της Κωνσταντινούπολης που ανήκουν όλα μαζί σε 143 συντεχνίες. Αν περάσουμε στο Ευρωπαϊκό Τμήμα της Αυτοκρατορίας, η Λάρισα το 1454 αποτελούσε ένα βιοτεχνικό κέντρο ως επιτοπλίστων μουσουλμανικό. Ο μουσουλμανικός πληθυσμός στο σύνολό του αριθμούσε 360 οικίες έναντι 66 οικιών χριστιανών, από τον πληθυσμό δε αυτό αναφέρονται 217 επαγγελματίες και 113 χωρίς μία επαγγέλματος. Το 1700 ο αριθμός των επαγγελματιών της Λάρισας αυξήθηκε σε 257. Στη Θεσσαλονίκη η μεσαία τάξη του πληθυσμού και στην εμπορική ανάπτυξη της Μακεδονίας, καθώς και η αύξηση των συντεχνιών στην πόλη αυτή δεν μπορεί παρά να αντανακλά την ανάπτυξη αυτή. Όντως, από τη μια πλευρά κυρίως της πρώτης δεκαετίας του 18ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη, ως εμπορικό λιμάνι συνέπλυναν όλες οι εμπορικές οδοί της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, πληθώρα εμπορευμάτων της κεντρικής Ευρώπης που προορίζονταν για την Μικρά Ασία διέρχονταν από τη Θεσσαλονίκη. Από την γυπνίαση αυτή εποφελείται και η Ιβέρια, η οποία περιβαλλόμενη από έφορες πεδιάδες παρουσίαζε έντονη εμπορική κίνηση που φαίνεται και από τις μεγάλες αγορές και τα πανηγύρια που γίνονταν κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μπορώ να αναφέρω το πανηγύρι της Δόλιανης που γινόταν. Στα πανηγύρια αυτά οι έμποροι έφερναν και προωθούσαν τα εμπορεύματα προς την υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τον νότιο της Βουλγαρίας. Τα μέλη μιας συντεχνίας στην Βέρεια ανήκαν άλλοτε σε μία θρησκευτική κοινότητα, άλλοτε σε περισσότερες. Έτσι υπήρχαν συντεχνίες μεικτές, αλλά και επαγγέλματα που τα ασκούσαν είτε αποκλειστικά Έλληνες είτε αποκλειστικά Οθωμανοί. Παραδείγματος χάρη, το 1701 και το 1704 οι Τελάλιδες, οι πολιτές Γιαουρτιού, οι Πεταλωτές, οι πολιτές Σικωτιού, οι Στρωματάδες ήταν μόνο μουσουλμάνοι. Ενώ αντίθετα αποκλειστικά χριστιανοί ήσαν οι εξής επαγγελματίες: σαπουνοποιοί, παντοπόλες, πολιτές αλατιού, φαρμακοποιοί, ακονητές, λεβιτοποιοί, παραγωγή τρίχινων υφασμάτων, οι λεγόμενοι μουταυτσίδες, οι υφαντές, κουλουράδες, πανδοχείς, οι χαντζίδες, παραγωγή λινού, οι ξυλέμποροι, σιδηρουργοί, ιχθυοπόλες, σχοινοποιοί, παραγωγή κετσέ, γουναράδες, πολιτές μποζά και πλανόδιοι πολιτές. Δεν απαντάται όμως σε κανένα από τα χειρόγραφα που μεταγράψαμε συντεχνία αποκλειστικά εβραϊκή. Γιατί υπήρχε μια εβραϊκή κοινότητα στην Βέρεια. Παρατηρείται πάντως στα χειρόγραφα των ετών 1701 και 1704 ικανός αριθμός συντεχνιών μεικτών, όπως οι στραγαλάδες, οι αρτοποιοί, οι πολιτές ξηρών καρπών και άλλοι. Το ίδιο φαινόμενο της υπάρξεως παράλληλα μεικτών και ομοιογενών θρησκευτικά συντεχνιών το βρίσκουμε και σε άλλες πόλεις της Αυτοκρατορίας, όπως στη Θεσσαλονίκη και στην Προύσα. Από τα δεδομένα αυτά δημιουργείται όμως το ερώτημα κατά πόσον η συμμετοχή στην ίδια συντεχνία μελών που ανήκαν σε διαφορετικές θρησκείες, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, παραμοσχάρι, επηρεάζει την συνοχή και την αλληλεγγύη στο εσωτερικό της συντεχνίας. Για την πόλη της Βέρειας δεν μπορούμε να δώσουμε σαφή απάντηση. Αυτό είναι ένα ελάττωμα ή ένα μειονέκτημα, έτσι να το πούμε, των χειρογράφων, γιατί δεν ενδιαφερόταν ο ιεροντικός της. Υποθέτουμε ωστόσο ότι παρόλη την συνοχή θεωρητικά των μεικτών συντεχνιών, οι ανταγωνισμοί και οι εθνικοθρησκευτικές αντιπαραθέσεις ήσαν παρούσες, όπως μαρτυρούν κάποια χαρακτηριστικά περιστατικά που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα αναφέρω κάποια παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη. Στους Έλληνες παντοπόλες, η τοπική διοίκηση παραχωρούσε την αποκλειστικότητα στην αγορά τυριών στα χωριά της Καλαμαριάς, του Παζαρτζή και του Μεγάλου Βαρδάρη. Ενώ στους Εβραίους παντοπόλες παραχωρούσε την αποκλειστικότητα στην αγορά τυριών στα χωριά του Μικρού Βαρδάρη, του Λαγκαδά και του Μπογδάν. Επίσης στους Έλληνες κρεοπόλες επεβάλλεται να αγοράζουν τα ζώα από όλους τους ναχιέδες της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, εκτός εκείνους της Καλαμαριάς και του Λαγκαδά, όπου επιτρέπεται η αγορά ζώων από Εβραίους. Περίπτωση αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ίδιας συντεχνίας, αλλά αντιπαραθέσεως τους με άλλες συντεχνίες, αποτελεί το χαρακτηριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα επίσης στη Θεσσαλονίκη. Οι βαφείς της πόλης, επικαλούμενοι ότι τα καταστήματά τους ήταν διασπαρμένα στην πόλη, πέτυχαν την έκδοση σουλτανικού φυρμανίου που τους επέτρεπε να συγκεντρώσουν όλα τα εργαστήρια δίπλα στην πύλη του Βαρδάρη, μακριά από την αγορά. Η απόπειρα αυτή όμως απέτυχε εξαιτίας της αντιδράσεως των άλλων συντεχνιών που απέτησαν την ανάπτυξη του φυρμανίου. Σχετικά με την γεωγραφική κατανομή τώρα των συντεχνιών της Βέρειας, παρατηρείται ότι τα μέλη των περισσότερων συντεχνιών ήσαν διεσπαρμένα από άποψη επαγγελματικής εγκαταστάσεως σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Σημειώσαμε εντούτοις δύο εξαιρέσεις, δηλαδή τους πολιτές Γιαουρτιού, 6 μέλη ήταν, και τους αγκιοπλάστες, 5 επαγγελματίες, που είχαν τα καταστήματά τους σε συγκεκριμένες μόνο συνοικίες. Στον Μαχαλά Αλί Τσελεμπή και σε εκείνον του Κοτζάμπεϊ αντίστοιχα. Από τα χειρόγραφα συνάγεται ότι η συνοικία των Αγίων 30 κατήχε την κεντρική ζώνη της πόλης και συγκέντρωνε μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό γιατί, διότι 18 επαγγελματίες, από τους οποίους οι 3 παντοπόλες, 3 βαφείς, 2 κυροπλάστες, 4 ακονητές, 2 υφαντές, 1 απονοποιός και 1 κατασκευαστής λινού, ήταν εγκατεστημένοι στους Άγιους 30, στη συνοικία Άγιοι 30. Τα καταστήματα των επαγγελματιών δηλώνονται πολλές φορές, κατά κάποιον τρόπο, αρκετά συγκεκριμένο. Παραδείγματος χάρη, ορισμένοι παντοπόλες εργάζονταν στο σουκ. Σουκ, θα το αναφέρω αργότερα τι είναι, δηλαδή στην ανοιχτή αγορά. Ένας κυροπλάστης έχει το εργαστήρι του μέσα στην ψαραγορά, ενώ ένας παντοπόλης έχει το κατάστημά του στην αυλή του Μπεντεστέν, στην ψαραγορά. Αυτά θα τα αναφέρω τα τουρκικά, Μπεντεστέν και Σουκ τι σημαίνει. Τέλος, ένας υφαντουργός ήταν εγκατεστημένος κοντά στην κρεαταγορά. Παρατηρείται επίσης ότι εργαστήρια και καταστήματα ήταν διάσπαρτα στις περισσότερες συνοικίες. Τα μέλη των συντεχνιών της Βέρειας ήσαν κάτοικοι της πόλης αυτής, αν εξαιρέσουμε 3 περιπτώσεις κατοίκων γειτονικών χωριών, 2 κουλουράδων από το χωριό Άνω Λουζίτσα και ενός αρτοποιού από το Ξηρολίβαδο. Σημειώνουμε ακόμη 2 περιπτώσεις χριστιανών επαγγελματιών που είχαν τα καταστήματά τους σε συνοικίες μουσουλμανικές. Η οικονομική ανάπτυξη της Βέρειας κατά την εποχή που εξετάζουμε είναι εμφανής όχι μόνο από τον αριθμό των συντεχνιών αλλά και από την ύπαρξη συγκεκριμένων εγκαταστάσεων στις οποίες συγκεντρώνονταν κατά το πλείστον οι επαγγελματικές δραστηριότητες. Και τι εννοούμε με εγκαταστάσεις? Τέτοιες εγκαταστάσεις της πόλης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι παραδείγματος χάρη τα Πεντεστένια, τα Χάνια, τα Σουκ και άλλα, ο ρόλος των οποίων ήταν σημαντικός για την ανάπτυξη του εμπορίου και την κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι χαρακτηριστικές του Ισλαμικο-Οθωμανικού τρόπου ζωής. Από τις πηγές μας που είναι τα αρχεία του Ιεροδικαστή βλέπουμε ότι καταγράφονται στην Βέρεια τέτοια σημεία συγκεντρώσεως, εργαστηρίων, καταστημάτων κλπ. Έτσι παραδείγματος χάρη για τους πεταλωτές αναφέρεται ότι ο Αμπτουλάχ, γιος του Ιουσούφ, είχε το εργαστήρι του στην συνοικία Γιολά Γκελντή μέσα στην αγορά. Ο Μεχμέτ, γιος του Αμπτουλάχ, είχε το εργαστήρι του στην συνοικία του Ζιου Σινάμπεϊ στην αγορά του ομώνυμου Ιμαρέτ. Ιμαρέτ είναι είδος φιλανθρωπικού καταστήματος. Ο Χουσέιν, γιος του Αλή, είχε το εργαστήριό του στην συνοικία Γιολά Γκελντή στο Σουκ των ελαιοτριβίων. Σουκ υπήρχαν σε διάφορες συνοικίες, με τον όρο δε αυτό βασικά χαρακτηρίζονται εμπορικοί δρόμοι με εκατέρωθεν συνεχόμενα καταστήματα. Στην Βέρεια προκύπτει επίσης η ύπαρξη των Πεντεστενιών, όπως προαναφέραμε, δηλαδή κλειστών αγορών, εμπορικών κέντρων, όπως τα λέγαμε σήμερα, με πολλά καταστήματα διαφόρων συντεχνιών. Έτσι μαρτυρείται στα χειρόγραφα ότι ο Χριστιανός, ο Ζημί Κώστας, γιος του Μανώλη, Παντοπόλης, είχε το κατάστημά του στην αυλή του Πεντεστενιού, στη συνοικία Ακαταμάχητο. Ενώ στην αυλή ενός άλλου Πεντεστενιού, της συνοικίας Μητροπόλεως, βρίσκεται το εργαστήριο σαπουνοποιίας του Νίκου, γιου του Γιάννη. Η καλή λειτουργία ενός Πεντεστενιού εξασφαλιζόταν από κάποια ειδικά δημόσια όργανα. Τέτοιοι ήσαν οι κετιουντάδες, κετιουντά, επόπτες που ασχολούνταν κυρίως με την πάταξη του λαθρεμπορίου, των περιπτώσεων παραπλανήσεως των καταναλωτών και με τις παραβάσεις που διέπραταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι τελάλιδες και οι φύλακες. Οι κετιουντά μάλιστα είχαν την εξουσία να απολύουν τους τελάλιδες και τους φύλακες από τα καθήκοντά τους, διότι λόγω της σπουδαιότητας των υπηρεσιών τους οι τελάλιδες και οι νυχτοφύλακες διορίζονταν με σουλτανικό βεράτιο και βρίσκονταν υπό τη στενή εποπτεία των δημόσιων αρχών. Οι τελάλιδες δεν είχαν μόνο την ευθύνη διατηρήσεως της ασφάλειας της αγοράς, αλλά επίσης ήσαν και παραγγελιοδόχοι των εμπόρων. Στις μεγάλες δε πόλεις, Κωνσταντινούπολη, Αδριανούπολη, Προύσα και σε όσες διέθεταν αγορές, υπήρχαν τελάλιδες με αρμοδιότητα ακόμη να μεσολαβούν μεταξύ αγοραστών και πωλητών τη στιγμή της πώλησης. Όπως αναφέρει δε και ο Οθωμανολόγος Μπελτιτσιάνου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι τελάλιδες είχαν ρόλο σε κάθε εμπορική συναλλαγή. Η παρουσία τους μαρτυρείται στην Κωνσταντινούπολη και στον Γαλατά, στην Αδριανούπολη, στην Καλλίπολη, στις Σέρες, στην Λάρισα και στα Τρίκαλα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τελάλιδες ασκούσαν την υπηρεσία τους σε όλες τις πόλεις που είχαν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχα λοιπόν και στην Βέρεια συναντούμε τελάλιδες που απαρτίζουν ειδική συντεχνία. 6 τελάλιδες μουσουλμάνοι μνημονεύονται στο έγγραφο του 1701, ενώ στο ίδιο έγγραφο δεν αναφέρεται κανένας χριστιανός τελάλης. Ένα άλλο είδος συγκροτήματος που στεγάζει στις πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διάφορα καταστήματα είναι και τα Χάνια, τα οποία αποτελούν εκτός από τόπους διανυκτερεύσεως ταξιδιωτών και πόλους έλξεως διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο αριθμός των Χανιών σε μία πόλη αποτελεί δείκτη της εμπορικής της σπουδαιότητας. Τα Χάνια ήταν κατασκευασμένα το ένα κοντά στο άλλο και σχημάτιζαν ένα εμπορικό κέντρο, συνήθως πολύ κοντά στην κλειστή αγορά της πόλης, τον Πεντεστέν, πιστεύω. Προς τα τέλη του 16ου αιώνα, μία πόλη όπως η Άγκυρα είχε 15 Χάνια, στα οποία οι έμποροι όχι μόνο πουλούσαν τα προϊόντα τους, αλλά και οργάνωναν καραβάνια προς την Ανατολή ή προς την Οθωμανική πρωτεύουσα. Επανερχόμενοι στην Βέρεια κατά την περίοδο που εξετάζουμε, συναντούμε την ύπαρξη σωματείου Χαντζίδων, όχι Χατζίδων που πάνε στη Μέκα, Χαντζίδων, δεδομένο από το οποίο συνάγουμε την ύπαρξη μικρού αριθμού Χανιών. Ειδικότερα το 1684-85 καταγράφεται ένας Χαντζής μουσουλμάνος. Το 1701 τέσσερις χριστιανοί. Το 1704
ορίστε. Το
1704 επτά Χαντζίδες, εκ των οποίων ένας μουσουλμάνος. Και τέλος το 1706 μόνον δύο χριστιανοί. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ως χώρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τις ψαραγορές της Βέρειας. Μου έκανε εντύπωση γι' αυτό το αναφέρω. Παρόλο που η πόλη απέχει αρκετά από τη θάλασσα, η συντεχνία των ιχθυοπολών αριθμούσε αρκετό αριθμό μελών. Είχε δηλαδή δύο μέλη μουσουλμάνους και 11 χριστιανούς. Από μερικές παρατηρήσεις του ιεροδικαστή της Βέρειας, ο οποίος αναφέρει και συγκεκριμένα είδη ψαριών, συμπεραίνουμε ότι οι ιχθυοπόλες αυτοί προμηθεύονταν τα εμπορεύματά τους είτε από την αγορά της Θεσσαλονίκης, είτε από τόπους γειτονικούς της Βέρειας που βρίσκονται κοντά σε λίμνες ή ποταμούς, όπως παραδείγματος χάρη η τότε υπάρχουσα λίμνη των Γιαννητσών, η λίμνη του Οστρόβου, σήμερα είναι ο Βεγορίτης, και ο ποταμός Αλιάκμονας. Δηλαδή υπήρχαν γλυκούνεργο, θα έλεγα, ψάρια, και τα αναφέρει ο ίδιος. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των καταστημάτων της Βέρειας, ότι ειδικά από το έγγραφο του 1701 διαπιστώνεται σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως αρτοπιών, παντοπολών και κρεοπολών, η εγκατάσταση του επαγγελματία όχι σε ιδιόκτητο, αλλά σε ενοικιασμένο χώρο. Γιατί τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω αντιληφθεί. Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι ενοικιαστές είναι χριστιανοί και οι ιδιοκτήτες μουσουλμάνοι.
Ιδιοκτήτες ενοικιαστές.
Ορίστε. Όχι, ιδιοκτήτες. Λέει το όνομα καθαρά γι' αυτό το όνομα. Με την ανάπτυξη που προηγήθηκε, επιδιώξαμε να δώσουμε συνοπτικά μία εικόνα της οργάνωσης των διαφόρων επαγγελμάτων σε μία μέσο μεγέθους τυπική βαλκανική πόλη γύρω στα 1700. Γιατί νομίζουμε ότι τα στοιχεία που προκύπτουν για το θέμα αυτό από τα αρχεία του ιεροδικαστή της Βέρειας μπορούν να αποτελέσουν σαφείς ενδείξεις και για την οργάνωση των διαφόρων επαγγελμάτων στις κοινωνίες άλλων μεσαίου μεγέθους πόλεων του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η έρευνα όμως των στοιχείων αυτών παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Πρώτον, διότι για ελάχιστες πόλεις και περιοχές της σημερινής Ελλάδος υπάρχουν συγκεντρωμένα και μελετημένα οθωμανικά αρχεία. Ευτυχώς για τη Βέρεια έχει εκδοθεί μία συλλογή εγγράφων του Οθωμανικού Αρχείου από τον Ιωάννη Βαζδραβέλη, που μας βοηθά να σχηματίσουμε κάποια εικόνα για τη ζωή στην Βέρεια επί τουρκοκρατίας. Η συλλογή όμως αυτή δεν είναι πλήρης, ούτε εντοπίζεται σε συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο της Οθωμανικής κατοχής ή σε συγκεκριμένο τομέα κρατικής δράσης. Ειδικότερα, η συλλογή αυτή δεν περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με την οργάνωση των επαγγελματιών στην πόλη αυτή, δηλαδή για τις συντεχνίες. Μια δεύτερη δυσκολία έγκυται στο πλήθος των εγγράφων που αποτελούν το αρχείο μιας πόλεως κατά τους 4,5 περίπου αιώνες της Οθωμανικής κατοχής και στην ενόψη του πλήθους αυτού ανέβρεση εκείνων των στοιχείων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο εκάστοτε ζήτημα. Έτσι εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο επίπονη και συστηματική προσπάθεια χρειάζεται για να μελετηθεί όλο το Οθωμανικό αρχείο μιας πόλεως ακόμη και για ένα συγκεκριμένο θέμα. Για τον λόγο αυτό, η έρευνά μου σχετικά με τις συντεχνίες της Βέρειας εντοπίστηκε χρονικά σε μία 30ετία περίπου. Τέλος, μια τρίτη δυσκολία που αφορά τα σχετικά με τις συντεχνίες ιεροδικαστικά έγγραφα που χρειάστηκε να μεταφράσω και να μελετήσω έγκυται στην λιτότητα πληροφοριών που μας παρέχουν. Πρόκειται συνήθως για καταλόγους που αναφέρουν ονόματα, πατρόνυμα, επαγγέλματα, τόπους επαγγελματικές εγκαταστάσεις και σπανιότερα άλλα στοιχεία όπως η τυχόν ενοικίαση του καταστήματος ή οι τιμές επιβαλλόμενες από τον ιεροδικαστή των πολλουμένων προϊόντων. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι λίγα συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν με μεγάλη ακρίβεια από το υλικό αυτό, εναπόκειται δε στους ιστορικούς που ερευνούν άλλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής κατά την τουρκοκρατία, να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των πληροφοριών για την διαμόρφωση μιας συνολικότερης εικόνας για τον ρόλο των συντεχνιών της Βέρειας αλλά και άλλων πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και την άποψή.
Νομίζω πως θα έχουμε αρκετήσει για τη για γενικότερα θέματα που πήγε η ανακοίνωσή σου, αλλά και για επιμέρους. Εγώ θα αρχίσω με ένα γενικότερο. Το πρώτο θα πω δεν έχει, δεν έχει να είναι μας κριτικής, είναι μια προσπάθεια συμπληρωματικότητες με το ελπίζουμε να αναχθούν ή δυνατόν διατύπωση κάποιων περαιτέρω υποθέσεων. Όσα μας είπες επιδέχονται πολλαπλές ακροάσεις. Όταν κάνεις λόγο για την κατανομή των δραστηριοτήτων στην πόλη και μιλάς για τις στέγες όπου έλαβαν χώρα για λόγω δραστηριότητες. Ακόμα, και όταν αναφέρεσαι στο γεγονός ότι τα ψάρια ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη, από το Όστρογο από δεξιά, από αριστερά, προκύπτει μια εικόνα. Ποια είναι η εικόνα αυτή? Η εικόνα είναι μια πόλη η οποία έχει τις οικονομικές υποδοχές μια πόλη, μια αγορά. Φτάρουμε τώρα από όσα μας είπες στην ίδια την υφή των επαγγελμάτων. Αν ξεκινήσω από τα επαγγέλματα, όσα μνημόνευσες και αν πρόσθεσες κάποια δεν θα αλλάζει εικόνα, η πρώτη εικόνα ανατρέπεται. Και πάμε σε ένα δεύτερο επίπεδο ακροάσεως, αν ήταν ένα κείμενο που διαβάσαμε, ένα δεύτερο επίπεδο ακροάσεως, προσλήψεως, όπως λέει ότι υπάρχουν 4 γεγοντάδες, 3 βαφείς, 6 φουρναρέ, αυταρτοπόλες, σαν πως οι υποδοχές, περίπου ακροάσεως ως προς αποδοχές, είναι διαφορετικό από το επίπεδο ακροάσεως ως προς τις ίδιες τις δραστηριότητες. Για να το φέρω κάτι σήμερα. θα μπορούσα να σκεφτεί ότι υπάρχουν η κλασική απάντηση, υπάρχουν κάποιες αποσιωπήσεις. Ας πάμε παράδειγμα. Βαφείς υπάρχουν. Τι βάφουν οι βαφείς? Βάφουν τα προϊόντα των υφαντουργών. Αλλά πρέπει από τους υφαντουργούς. Τι υπάρχει? Το νήμα. Ποιος το φτιάχνει? Οι υψίδες. Κάποια νήματα προφανώς φτιάχνουν στη μια. όπου έρχεται το νήμα. Και τα παραδείγματα μπορούσα φαντάζομαι να πολλαπλασιαστούν. Δηλαδή, να έλεγε κανείς ότι οι μαρτυρούμενες δραστηριότητες προϋποθέτουν κάποιες άλλες οι οποίες δεν μαρτυρούν. Θα πρότεινα να πάρει κανείς 2-3 χρώματα, με το ένα χρώμα να σημαδέψει τις μαρτυρούμενες δραστηριότητες, με το άλλο χρώμα να σημαδέψει, να σημειώσει εξυπακουόμενες δραστηριότητες και με ένα τρίτο χρώμα να δώσει την πιθανή απάντηση ως προς το χαρακτήρα των εξυπακουόμενων δραστηριοτήτων. Το πήρα αυτό κάπου θα μπορούσε να οδηγήσει και ενδεχομένως και πουθενά. Ίσως να μου δώσει την απάντηση, α, δεν ανέφερα ότι υπάρχουν νηματουργοί ή ότι οι νηματουργοί είναι μαζί με τους ξαντάδες. Στην υπόθεση όμως ότι δεν έχεις πουθενά νηματουργούς και έχεις βαφείς, οι οποίοι ενδέχεται δύο πράγματα, ή να βάφουν νήματα ή να βάφουν τα ίδια τα υφαντά που κατασκευάζουν ή οι υφαντολοί τους οποίους τους έχεις. Αλλά οπωσδήποτε για να δουλέψουν πρέπει να βάφουν νήματα. Τα νήματα είναι το τρίτο χρώμα. Τα νήματα παράγονται με ένα σύστημα το οποίο δεν επιβάλλει την καταγραφή του ως συντεχνία, είναι προϊόν μιας οικοτεχνίας. Έρχονται έξω από την πόλη, δηλαδή από μια οικοτεχνία ή μια βιοτεχνία που είναι εκτός της πόλης, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε συντεχνία νηματοποιών ή νηθοποιών. Και έτσι αρχίζουν πραγματικά να πολλαπλασιάζονται τα ερωτήματα και να διατυπώνουμε τέτοια ερωτήματα, τα οποία να αποτελούν και οδηγά σημεία σχετικά με τον χαρακτήρα της πόλης. Απλώς είναι μια, δεν είναι κανένα μέθος, είναι ένας τρόπος συλλογισμού που έχει σαν σκοπό να δούμε μη τυχόν πίσω από τις σιωπές υπάρχει κάτι άλλο. Και στην περίπτωση της συγκεκριμένη θα υπήρχε ή κατασκευή νημάτων εκτός πόλεως ή κατασκευή νημάτων εντός πόλεως με οικοτεχνικούς τρόπους, οι οποίοι τρόποι δεν οδηγούν στην σύμπηξη συντεχνία. Δεύτερο επίπεδο παρατηρήσεων του ίδιου τύπου και σταματώ εδώ. Έχει τους τελάλιδες. Μονοπόλιο. Οι τελάλιδες θα δει, ήταν κάτι σαν το χρηματιστήριο, κάτι σαν την τηλεόραση, κάτι σαν τις εφημερίδες για την εποχή. Ο τελάλιδες δημοσιοποιούσε με τον προφορικό λόγο. Ο τελάλιδες παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομική ζωή, δοθέντως ότι η έννοια της αγοράς με κάποια από τα πολλά της πόδια πατάει στη δημοκρασία. Δεν είναι. Δουράχει μια σειρά προϊόντα. Ο τελάλιδες λόγω αυτού του χαρακτήρα της αγοράς έχει μια ιδιαίτερη λειτουργία, δεν είναι καθόλου τυχαίο πρόσωπο όπως κατάντησε με τους
δημοτικούς κήρυκες που είναι συνέχεια τον πελάτη από το πρόβλημα που πράγμα που κάνουν ένα, ένα δε μεγαλοφόνο στις τιμές που προτείνονται στις δημοκρασίες, πληροδικές δημοκρασίες, δείχνει εμπορική ζωή. Γενικώς η ύπαρξη του πελάτη. Και είχε στέλνει στην ύξο ότι υπάρχει εμπορική ζωή. Με ποια αντικείμενα. Δεν το γιαούρτι βέβαια εκείνο που φτιάχνει την εμπορική ζωή, δεν είναι τα ψωμιά, δεν είναι τα πέταλα, δεν είναι τα στραγάλια, πολλά στραγάλια και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί, είναι κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο, που το βρίσκεις όταν μιλάς εκτός Βερίας για την οργάνωση των πλανοδίων εμπόρων, για την οργάνωση κάποιου άλλου τύπου εμπόρων σε διεθνείς, στο επίπεδο της καταγραφής των οικονομικών γεγονότων από τον Εκαλή, από τον Ιερωτή, εξαφανίζονται. Υπάρχουν όμως οι ενδείξεις ότι κάτι πρέπει να αναζητήσουμε, ως κάποια κατεύθυνση. Εκείνο που θα πρότεινα είναι ακριβώς να επισημάνουμε τις σιωπές και να υποθέσουμε τους τρόπους με τους οποίους καλύπτονταν εκείνα τα αγαθά, τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται η παραγωγή εκείνων των αγαθών, των οποίων την ύπαρξη τη βλέπουμε μέσα από τις μαρτυρίες. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε ένα έτσι εδώ και τα πρέπει να σου δώσω μια απάντηση ή να γίνει συζήτηση.
Θέλω να ρωτήσω είναι, να δεν κάνω λάθος του χάνει, γενικά είναι μια αγορά η οποία είναι πλώρωση, είναι μια αυλή, έτσι με τα καταστήματα,
το
και το
χάνει.
Ήθελα να ρωτήσω αν είναι
ίδιο
το
Περιστέρι. Όχι, δεν είναι ίδιο. Έχω εδώ μια...
Κάμπτω κάποιο εδώ.
Ιδού.
Και αυτό είναι πιο...
Είναι ένας αρχιτέκτονας που έχει κάνει για την πόλη... Έλληνας δικός μας από την Κωνσταντινούπολη, λέγεται ο κύριος Πασαδέας.
Και είναι πολίτικο.
Πολίτικο χάρη. Είναι το τεμάχισμα για να φανεί η εσωτερική. Το Πεζεσταίνι είναι κλειστή αγορά όπου έχετε υπόψη στο, την κλειστή αγορά της πόλης. Είναι αυτό ακριβώς, δεν το αλλά είναι κλειστή. Το χάνι είναι, μπορεί. Ακριβώς. Όχι, δεν έχει καμία σημασία, απλώς...
Είναι αυτό που έχει το χάνι, μέσα στο οποίο χάνει. Μέσα στο οποίο χάνει μπορεί να έχει κάποιος ένα οντά, ένα δωμάτιο, στον οποίο οντά πηγαίνουν διάφοροι κλείνουν λογαριασμούς, γίνονται αγοραπολισίες. Είναι υποχρεωτικό να πηγαίνει στον οντά και να μην γίνονται εκτός του οντά. Είναι σαν τα Ιαπωνέζικα ξενοδοχεία που ορισμένες ώρες δέχονται αυτό που δοκιμούνται ή κατόπιν γίνονται γραφή επιχειρήσεων. Το διαφράγει πρέπει πως είναι σε συνέχεια πιο πράγμα.
Ναι, αλλά αυτό θέλω να πω. Είδατε, θυμάμαι, τα έκανα
ναι, κάποια στιγμή αυξάνονται και κάποια στιγμή αλατώνονται. Αυτό είναι, θα έλεγα, ο ιεροδικαστής μας τα αναφέρει στα κατάστατα. Αυτό δεν μπορώ να το μαντέψω τι είδους, γιατί ελαττώνεται ή αυξάνεται.
Και αν ελαττώνεται, αυξάνεται.
Άλλοτε αυξάνεται και άλλοτε ελαττώνεται.
Συγγνώμη, δεν είναι μια εισάφηση για να... Πρόκειται για μια απογραφή που λέγει ότι τα χάνια είναι 2 η μία και η άλλη τα χάνια 10 ή για άλλους λόγους. Κάποια στιγμή έχουμε να αναφέρουμε 10 χάλια και άλλη στιγμή 2.
Είναι ακριβώς η καταγραφή από τον ιεροδικαστή μέσα στους καταλόγους των συντεχνιών αναφέρει το χάν, οι χαντζίδες, παραμονιστά, και αναφέρει 2. Σε κάποια άλλη περίοδο, δηλαδή 5 χρόνια αργότερα, αναφέρει 6.
Ναι.
Και στο τέλος, εγώ που βρήκα το 1706 νομίζω, ελαττώνει το αριθμός. Και μάλιστα στην αρχή ήταν ένας μουσουλμάνος. Έπειτα μπαίνουν και οι χριστιανοί μέσα, γίνονται 8, 7.
Εδώ είναι η ιδιωτικοποίηση των πηγών, το ότι αναφέρεται σε ένα αριθμό δεν σημαίνει ότι παραδείχεται ένας άλλος. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μέσα σε τόσο μικρά χρονικά διαστήματα κλείνουν 5 χάλια και το ξανανοίγουν. Και ότι κλείνουν διότι δεν μπορούσαν να δουλέψουν, ειδικά μπορούν και δουλεύουν. Άλλου τύπου υποθέσεις που να κάνει κανείς, ο οποίος όμως είναι λίγο τι παρηγόμενο. Είναι λίγο τι δωρεάν, διότι θα είναι κάπως δύσκολο να τις τεκμηριώσεις. Εγώ νομίζω πως σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ανατρέπουμε τα ζητήματα. Να δουλεύουμε με ελάχιστα και με μέγιστα. Σε μία λογική υπάρχει ή δεν υπάρχει το χάνει. Υπάρχει σε μία λογική ποιος είναι ο δυνατός μεγαλύτερος αριθμός χανιών. Και πάμε τα μάξιμα. Με μία δεύτερη λογική, αν η συχνότητα με την οποία, ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα ελάχιστα και τα μέγιστα και τα ενδιάμεσα, χωροσταφωρίδο κλπ, μπορούν να υποδείξουν κάποιο φαινόμενο οικονομικής τάξης. Και δεν απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και μόνο. Για να πει κανείς, μάλλον δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα φαινόμενο οικονομικής τάξης. Κάτι συμβαίνει με τον τρόπο καταγραφής.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, βέβαια, το επόμενο εδώ είναι η εμπορική κίνηση, η οικονομική ζωή και ενδεχομένως και η κοινωνική σε μια επέκταση της πόλης. Αλλά εγώ, επειδή αγνώρισμα είναι βασικά θέματα, ήθελα να πω, όταν λένε συντεχνίες και αριθμοί είναι συντεχνία τόσα άτομα, αυτός είναι ο αριθμός των μαστόρων ή και των καλφάβων. Δηλαδή, όταν λέμε αποτελείται από τόσα άτομα, ποιοι αναφέρονται, όταν είναι 6 τα άτομα. Μόνοι μας. Και κάθε μάστορος μπορεί να έχει πολλούς καλφάδες και μαθητευόμενους, κατά αναλογία.
Ναι. Και μέσα στη συντεχνία μπορεί να εκλέξουν έναν πρώτο μάστορα.
Υπάρχει ένα μήνυμα, ας πούμε, για μια συντεχνία ατόμων. Εγώ, δηλαδή είναι πολύ μικρή τα άτομα.
Είναι μεσαίο μεγέθος πόλη.
Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι και 3 και 5 τα άτομα.
Μπορεί να είναι και περισσότερα. Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να είναι και περισσότερα. Εγώ έχω καταγράψει έως και 20 μέλη.
Αλλά υπάρχουν πολλές συντεχνίες για τα ίδια επαγγέλματα, έτσι δεν είναι, ή μόνο υποχρεωτικά πρέπει να είναι μία.
Απλώς μιλάω για ομάδες σε μερικές πόλεις, ομάδες συντεχνιών. Δηλαδή, όπως είπα για τους κτίστες και τους οικοδόμους των Ιωαννίνων. Υπάρχουν, παραδείγματος...
Συγγνώμη, η πληροφορία που έρχεται για το Γιάννη.
Τώρα, πρέπει να το κοιτάξω.
Καλά, αν δεν το κοιτάξω.
Τώρα, γύρω στους... σας γελάσω, συγκεκριμένο αριθμό. Περίπου 7.000 μιλωτών.
Ότι σκέφτομαι με τα ίδια διαδρομής που είναι πολύ, είναι αυτά αρκετοί. Μας πηγαίνει σε μια ανοιχτή οικονομία.
Είναι όμως Καζάς. Τώρα να αναφέρουμε τις υποδιαιρέσεις. Πρέπει να κοιτάξουμε κάποιες υποδιαιρέσεις.
Όχι, καλά κάνεις το υπευθύνεις αυτό. Υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα συσχετισμού ανάμεσα στα στόματα και στον αριθμό των προστρωμένων υπηρεσιών. Στην Κρήτη, μια αντίστοιχη μέτρηση, έδειξε ότι οι Χούνοι μπορούν να βγάζουν τόσα ψωμιά, ώστε δεν πολλά. Μπορεί να ζει ο κόσμος από τα ψωμιά του Χούνου. Δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος ζει από τα ψωμιά του Χούνου. Και συμφωνώ μαζί σου ότι όταν καταλήξει κανείς το συμπέρασμα ότι τόσοι Χούνοι και καταναλογία που μπορούν να έχουν τόση παραγωγή ψωμιού δεν απαρκούν να θρέψουν 7.000 ψυχές, γιατί όσο και αν τρώγανε ψωμί ή κουρκούδι ή κάτι παρεφερέ, μας οδηγεί σε άλλη
στιγμή.
Ό,τι διαφορετικά καταστροφάζεται το ψωμί. Τώρα αυτοί οι ψωμί πρέπει να γίνονται. Πρέπει να γίνονται ακριβώς.
Και στα σπίτια θα έπρεπε.
Στα σπίτια, κατά φυσικά σπίτια. Δηλαδή, πέρα χρειάζεται να δει κανείς αγοραπολισίες, αν αναφέρεται και φούρνους όταν πηγαίνει ένα σπίτι. Ο κύριος Καναραγιάς θα είναι
και το ίδιο. Οι συνδεσμίες, οι πόλεις μπορεί να είναι πολύ φθηνά ψάρια. Αυτά που έχω δει, τα στραγάλια που είναι πολύ, είναι πολύ φθηνά.
Τώρα μπαίνουμε βέβαια στις τιμές, αλλά
τα
είναι...
ξέρουμε πέρα τα ψάρια, λέει.
Ναι, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Ναι, κοιτάξτε, εσένα, ναι. Να σας αναφέρω, ας πούμε, κάποια τέτοια εδώ που έχω βρει. Λοιπόν, σε ένα αναφέρεται, λέει, Γκιόλμπαουλου. Είναι της Λίμνης. Έπειτα λέει ένα σαζάν, όνομα. Το σαζάν, και αυτό είναι γλυκούνερο. Ένα άλλο λέει Κόιμπαουλου, κόλπο. Αυτό πάει το μυαλό μας στη Θεσσαλονίκη, στο θερμαϊκό κάπο. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που αναφέρει τον Γκιόλμπαουλου, το μυαλό δεν πάει πουθενά αλλού παρά στη λίμνη. Δηλαδή στις γειτονικές λίμνες, εγώ βεβαίως είχα σκεφτεί και τις πρέσπες, αλλά είναι λίγο μακριά. Ξέρω και εγώ, αν φτιάχνονταν παστά ψάρια.
Παστά,
ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά.
Μα δεν θα υπήρχαν και τα υπόλοιπα ψάρια, δεν θα ήταν καλά ψάρια. Θα φάγανε τα ψάρια και όλα τα έχουν τα υπόλοιπα. Πρέπει να λέγει αυτό το σαζάνι, είναι η δουλειά και τα τεράστια.
Δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να τα βρω. Κοίταξε στο λεξικό, αλλά δεν μπορούσα να τα βρω. Επίσης και ένα άλλο όνομα είναι τα... Ναι, εδώ τα λένε, ναι, ακριβώς, τα λένε έτσι.
Πόσο σκρίβεις.
Ναι. Υπήρχε και ένα άλλο όνομα, τα τουρνά. Τουρνά μπαλού. Όνομα τουρνά. Δεν μπόρεσα να τα βρω, δυστυχώς.
Για το θρήσκευμα υπάρχουν ορισμένες συντεχνίες που είναι και αλλού ίδιες μόνο μουσουλμανικές ή μόνο χριστιανικές.
Μόνο χριστιανικές και υπάρχουν και μεικτές.
Και σε άλλες πόλεις οι ίδιες μπορεί να είναι μόνο, δηλαδή υπάρχει ένα έτσι, καταστατικό
ακριβώς,
που λέει ότι πρέπει
εγώ
να
έχω μελετήσει κάποια άρθρα για τις συντεχνίες παραμονής χάρη στην Πούσα, για κάποιες άλλες συντεχνίες που έχω βρει.
Σε άλλο πόλο. Είναι μουσουλμανικές και εκεί τα ίδια επαγγέλματα.
Μα μέχρι το 1922 στην Προύσα παραδείγματος χάρη υπήρχε ελληνικός πληθυσμός στην Άγκυρα. Ναι. Δηλαδή όλη η Μικρασία ήταν ελληνική πόλη.
Ναι, και αυτό λέω, είχε συντεχνίες που εδώ είναι μόνο χριστιανικές ή μόνο μουσουλμανικές και στις άλλες πόλεις το ίδιο.
Πόλεις, ναι,
και
στις άλλες
για τα ίδια επαγγέλματα. Δηλαδή.
Α, όχι για τα ίδια.
Α, αυτό όχι, δεν όχι, έχει σχέση δηλαδή, με τα επαγγέλματα.
Αποκλειστικά εγώ τα βρήκα στα χειρόγραφα της Βέρειας.
Είναι τυχαίο, ας πούμε, το
κλειδί. Ναι, τυχαίο είναι. Τα βρήκα στα...
Εδώ πραγματικά τίθεται ένα πρόβλημα. Τίθεται ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο πρόβλημα τύπου. Οι συντεχνίες, οθωμανικές ή θεσσαλονικές, έχουν ένα τελετουργικό. Οι θεσσαλονικές ξέρουμε, όπως έχουμε προστάτη Άγιο, ότι μια φορά το χρόνο κάνουν με γιορτή κτλ. Κτλ. Κάτι αντίστοιχο, δεν κάνω λάθος, ισχύει και για τις οθωμανικές. Έχω δει μέχρι τη συντεχνία, τι γίνεται. Ως προς τις ομαδικές εκδηλώσεις. Έχουν χωριστά τον Άγιό τους οι μουσουλμάνοι, έχουν χωριστά τον Άγιό τους οι χριστιανοί. Που νομίζω πως τώρα δεν συμβαίνει, οπότε το γεγονός ότι συναποτελούν μία συντεχνία θα πρέπει να οφείλεται σε κάποια διοικητική απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη ακριβώς αυτή την ιδιάρουσα συλλογικότητα που υπάρχει, που πρέπει να υπάρχει μέσα στις στιγμές και δεν απορρίπτει πραγματικά. Αφίστανται ορισμένες εκδηλώσεις της συντεχνίας από το μοντέλο μέσα στο οποίο οι διοικητικοί λόγοι τους έχουν εντάξει. Και ενδεχομένως οι άνθρωποι να πηγαίνουν να πάνε τα παιδιά τους ή δεν ξέρω τι άλλο.
Τα σήμερα που μας αναφέρετε, αυτά τα δύο έντρα από το 1941 είναι κατάλληλοι με απογραφής
τεχνών.
Ναι. Όταν υπάρχει μια συντεχνία όπως τρώτη, που είναι λίγο περίεργο το πάλι να ακολουθήσει, το 1931, είναι μια συντεχνία μονομελής, που δεν έχω ένα, υπάρχει. Δηλαδή έχουν συντεχνίες που έχουν πολλά μέλη που μπορεί να φτάσουν μέχρι να είναι ένα. Το μέλλον της
τεχνίας. Ζωτή, πρέπει σηκώτη.
Αλλά είναι συντεχνία, είναι συντεχνία. Και όλους που λέει αλλά...
Έχει μονοπόλιο.
Εκείνος πολιτής τραγαλιού αναφέρει.
Δεν είναι συντεχνία,
κάπου αλλού θα είναι. Είναι ένα επάγγελμα, δεν είναι συντεχνία. Ένας
επαγγελματίας.
Δηλαδή αυτός είναι συντεχνία, δεν είναι ένας πολιτής. Ένας επαγγελματίας.
Αυτός έχει περάτη. Μου βλέπετε σηκώτη. Τι έχει.
Τι να σας πω.
Ας το πάμε στο πλαστικά. Πώς εκφέρεται στο...
Απλώς φέρει το όνομά του.
Όχι, το δοκουμέντο επάνω τι λέει.
Τίποτα. Λέει τα ΙΦΕΗ GRGN
ναι.
Και αναφέρει το όνομα που κάνει.
Οπότε και αναφέρει ένα όνομα. Λέγει ότι ο ΤΑΙΦΑΣ, το τμήμα, η ομάδα των ενδοστιοπολών εκπροσωπείται μόνο από έναν. Τούτο, όντως, δεν σημαίνει ότι έχουν συντεχνία. Θα πούμε λίγο μέσα στη λογική. Από τι εκπροσωπείται η κάθε επαγγελματική ομάδα. Και σου λέγει, Τζιγκετζιγιάν, έχω μονάχα έναν. Και φτάνει.
Μήπως θα πρέπει να αναφέρουμε και στη σχέση με τις τιμές. Δηλαδή εκείνη τη χρονιά να έχει καθορίσει ο ιεροδικαστής τις τιμές και να έβαλε και μέσα τον...
Να έβαλε μέσα και τον... να βάλε μέσα και τον σηκωτοπόλη.
Γιατί από κάτω έχω γράψει, έχω μεταγράψει και τις τιμές. Παραδείγματος χάρη το σηκώτη του προβάτου είναι 8.
Δηλαδή εδώ έχουμε μαρτυρίες να πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Η μία κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση των τεχνιών, δηλαδή των οργανωμένων συνόρων που έχουν τον στάτους, το αρχιμαγίστορά τους, τον πρωτομάστορα του Πέστρο και παραλλήλως τα επαγγέλματα. Ο κάθε επάγγελμα δεν σημαίνει ότι συγκροτεί συντεχνία. Μπορεί αυτός να είναι συντεχνία των κρεοπολών.
Αλλά και χωριστά τους αναφέρεις κάπου.
Ναι, μέσα σε μια λογική, μέσα σε μια λογική νομίζω, επαγγελματικής ταξινόμησης.
Από κάτω τον αναφέρει, από κάτω από τις κρεοπόλες τον αναφέρει.
Ναι, τώρα θα πρέπει κάπου να υπάρχει ένα δοκουμέντο που να λέγει ότι οι κρεοπόλες, οι ενδοστιοπόλες αποτελούν ενδεχομένως και αυτοί που βράζουν οι πατσατζίδες αποτελούν μία συντεχνία, με γνωστά τον τάδε. Πάντως το, κατά εμέ, η σοβαρή αξία έχουν οι αναφορές της συντεχνίες, τις θεσμοθετημένες αυτές ομαδόσεις και στα επαγγέλματα. Αλλά κάθε επάγγελμα δεν παραπέμπει σε συνεχιστική οργάνωση. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει αυτός ο έλεγχος υπό τη βάση της κοινή λογικής. Όπως λέγαμε για τις σιωπές, το ίδιο και παραδείγματος του ένας είναι ο συντοπόλης και το πόλης. Δεν μπορεί αυτός, έχει ένα τσιράκι ενδεχομένως, δεν μπορεί αυτός να αποτελεί αυτόνομη συντεχνία. Ένα επάγγελμα, δεν είναι καθόλου. Τους βάζουν. Όταν δει κανείς τις κοσμοπόλεις είναι... αντιστοιχούν στην ερήκευση των δραστηριοτήτων.
Τους οικοτοπόλεις, εδώ το συγκεκριμένο ποιή εγώ φαίνεται το παρέλειψη. Λέει, δίπλα πλησία δηλαδή, στον Κρεοπόλη Χασάν γιο του Αμπτουλάχ, είναι ο Μουσταφά Τσελεμπή, στο κατάστημα ή στο χώρο που νοικιάζεται του Μανώλη, του Μποιατζή Μανώλη, του Βαφέα. Δηλαδή, ο Σικοτοπόλης βρίσκεται, φαίνεται, του έχει ένα χώρο ο Κρεοπόλης και πουλάει το σηκώτη κατά κάποιον τρόπο, γιατί λέει δίπλα στον Κρεοπόλη Χασάν μπιν Αμπτουλά.
Και λογικό είναι δίπλα σε κάποια Κρεοπολία για να...
Όχι, εδώ το συγκεκριμενοποιεί, αλλά όταν είναι περισσότεροι δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
Πάντως εγώ στην ανάγνωση δεν μάλλον έχει την όψη ότι είναι καταγραφή επαγγελμάτων. Γιατί ενώ αναφέρεται 2-3 ξηρών καρπών, μετά από κάποιο διάστημα αναφέρεται πάλι ένας πολιτής στραγαλιού. Ναι, οπότε πάλι αποκλείεται να είναι χωριστή.
Όχι, έκανα
όχι,
έκανα τον διαχωρισμό των μουσουλμάνων και των σε μια συντεχνία. Παραδείγματος χάρη, υπήρχαν οι μουσουλμάνοι στις μεικτές, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν και μουσουλμάνοι, στραγαλάδες και χριστιανοί. Καλάβατε. Γι' αυτό αναφέρονται δύο φορές.
Εάν κάνουμε μια διασταύρωση, και αυτός θα πρέπει να είναι ο δρόμος, ανάμεσα στις απογραφές και στα κείμενα εκείνα που ορίζουν σαφώς ότι πρόκειται με συντεχνίες και ορίζουν σαφώς πρόκειται με συντεχνίες, είτε διότι εκλέγεται ένας ουστάς, είτε διότι καθίσεται ένας ουστάς, όπως είδαμε στο παράδειγμα, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα.
Ότι εκλείεται ένας
δηλαδή, εάν είχαμε μία ιεροδικαστική απόφαση αναφερόμενη στην εκλογή ενός σωστά, θα μας έλεγε τίνος είναι αυτός ο σωστάς. Αυτό το τίνος επαγγέλματος ή τίνων επαγγελμάτων, θα έπρεπε να το δούμε σε σχέση με τον πίνακα των όλων επαγγελμάτων, για να δούμε αν πρόκειται για συντεχνίες με υψηλή εξειδίκευση ή για συντεχνίες που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας εξειδικεύσης. Δηλαδή, ένα πήγαινέλα από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις συντεχνών που τις ξέρουμε στον κατάλογο των επαγγελμάτων. Εκφέρονται με τις λέξεις.
Είμαι σίγουρο ότι το τσιράκι θα γίνει βοηθός, ο βοηθός θα γίνει μάρτωρας.
Όχι, αυτά τα είπα γενικά για να σας... σαν εισαγωγή παραμεσχάρι συντεχνίες. Δεν έχω κάτι... τουλάχιστον για ηλικίες δεν μιλάω. Δεν
πόσο θα μιλάω τα ηλικιά.
Όχι, αυτά τα πήρα από άλλες πηγές. Που έρευνα.
Όπως ο πολίτης θα μας είπε, δεν είναι τις αρμοδιότητες του καδί του να είπε να σημειώνει αυτά τα πράγματα. Είναι τις αρμοδιότητες του τίνος. Είναι τις αρμοδιότητες του πρωτόγενου της κάθε συντεχνίας να σημειώνει σε έναν τεστέρι μεταξύ των άλλων. Την παροχή της λεγόμενης Πασχαλιάς ή Φιλιάς, πώς το λένε από το δικαίωμα στο δικαίωμα. Μετάλλασσα αυτό το... Μετάλλασσα αυτό το... Έχει ένα όνομα, τέλος πάντων. Από την κατηγορία του Κάλπα στην κατηγορία του Μαστόρου. Εγώ με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί κανείς να μελετήσει τις προαγωγές του. Από, μέσα στον χρόνο, από Κάλπα σε Μάστορα και να δει αν παίρνουν τίποτα παιχνίδια μέσα στον χρόνο κτλ. Δυστυχώς όμως, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα της Θεσσαλονίκης το κατάστοιχο, αυτό που έχει παρουσιάσει ένα μέρος ένας λόγος στον τόμο για τον, τον δεσπότη εκείνον. Ξένιον, όχι το μέχρι να το ξένιον στον δεσπότη. Με τέλος πάντων, ένας λόγος παρουσιάσει ένα κομμάτι από το κατάστοιχο. Εξαιρέσει αυτό που δεν ξέρω τι έχει μέσα το κατάστοιχο πέρα από το δημοσιευμένο μέρος, έχουμε μονάχα ένα. Το κατάστοιχο των αμπατζίδων της Λιγούπολης. Δύο τόμους. Πίζει από το 17ο, το 17ο και φτάνει ως το προηγούμενο 19ο δεύτερος τόμος. Από εκεί μέσα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει φαινόμενα, όπως είναι ο ρυθμός των προαγωγών, όπως φαινόμενα του τύπου εάν οι προαγόμενοι είναι γη μαστόρων ή έτσι με μπει άνθρωποι που έρχονται εκτός επαγγέλματος. Αλλά αυτά τα είναι ζήτημα, αν κρατούσαν όλες τις τεχνίες, ή πρώτα κρατάνε κάποιες μικρές τεχνίες, τελικά δεν σωθήκε αυτό. Είναι άλλου τύπου οι πηγές εκείνες, οι οποίες μας δίνουν απαντήσεις σε τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ, επικίνδυνο να κάνει κανείς την ιστορία των τεχνιών ενός τόπου, με αυτόν τον λόγο ότι οι πληροφορίες του προσφέρονται από έναν άλλο τόπο. Αν η περιεργία δεν δημιουργήσει κανένα μια περιέργεια
δεν είναι μόνο οι σεράφιες, και βασικές απουσίες.
Μας παραπέμπει στην προηγούμενη συζήτηση όμως, δηλαδή η αγορά έχει κάποια πράγματα που τα αποκτήσει και προς τα κάτω και προς τα πάνω.
Πώς είναι το υλικό.
Ο φούρνος είναι στο σπίτι.
Βαγγέλη, συγγνώμη, πώς είναι το υλικό και όχι η αγορά, που αποκτήσει κάποια πράγματα στη συγκεκριμένη περίπτωση και μην παίρνουμε λάθος δρόμο και...
Μιλάμε όμως για μια απόλυτη που είναι σημαντική.
Ναι, αλλά το συγκεκριμένο υλικό του δεν καταγράφει σαράφιδες, του δεν καταγράφει χτίστες, του δεν καταγράφει παπουτσίδες. Είναι τυχαίο, είναι η ιδιομορφία του υλικού και όχι της... Αυτό λέω, όπως...
Γιατί οδηγούμαστε σε ένα περίεργο συμπέρασμα, από την ανάλυση αυτή, η αγορά να αποκλείει αυτό που είπα πριν, κάποιες ιδιότητες επαγγελματικές, ας πούμε, προς τα κάτω και προς τα πάνω. Δηλαδή, αν ο Σαράβης πάει προς τα πάνω, ο σύνδεσμος που είναι πάει προς τα κάτω, ο μέσα στο σπίτι...
Έχει τους φυσικούς. Έχει τους κρυσικούς.
Μα κρυσικούς δεν είσαι ράψε, εκτός αν είσαι μας
πολιτική. Όχι, έχει τους κρυσικούς.
Α, προς τα πάνω, οπότε δεν είναι, δεν είναι αποκλεισμός προς τα πάνω. Ναι. Δεν είναι απόλυτο αυτό.
Σε μερικά εγώ περιορίστηκα σε συγκεκριμένα, πώς να το πω, σε συγκεκριμένους καταλόγους. Γιατί στην εργασία μου είχα βάλει παραπομπή για κάποια άλλα επαγγέλματα τα οποία δεν τα ανέφερα εδώ. Παραδείγματος χάρη είναι τα δέρματα που...
Οι δυσοδέψεις,
ακριβώς. Είναι οι χαλβατζίδες, είναι οι, οι κρεμμυδάδες, είναι αυτοί που πουλάνε γάλα, είναι επίσης αυτοί που φτιάχνουν τα μπουρνούζια. Δεν τα ανέφερα γιατί είναι σε μικρότερο... Δεν τα θεώρησα αντιπροσωπευτικούς τους καταλόγους αυτούς, αλλά στην εργασία μου, στα γαλλικά που έχω γράψει, είναι ότι τους έχω αναφέρει σε...
Όχι, το θέμα δεν είναι γιατί να...
Ναι, όχι,
να δούμε τον τύπο της πληροφορίας που μας δίνει. Ορισμένες κατηγορίες τεκμήριου. Δηλαδή, εάν έκανε κανείς το σύνολο, έκανε το εξωτερικό πίνακα του συνόλου των, επαγγελμάτων, θα οι σιωπές τις οποίες είδαμε στην πρώτη παρουσίαση θα ήταν οι ίδιες, θα υπήρχε πρόβλημα σιωπών ή θα μας ήταν ένα επαγγελματικό δίκτυο τέτοιο όπου εκεί όπου έχουμε εξάρτηση μία δραστηριότητας από την άλλη η απομνημόνευση είναι τέτοια ούτως ώστε θα λέγαμε να από το βαμπάκι στο ύφασμα και μετά στη βαφή ή από το βαμπάκι στο νήμα, στη βαφή, στο ύφασμα. Γι' αυτό χρειάζεται η εξαρτητική και για να δούμε τι λογής είναι οι σιωπές και τι κάνουν αυτοί οι Εβραίοι και οι όλοι τους προσμένοι από αυτούς. Θα μας κάνουν να δει τη δουλειά που λες. Αλλά γιατί δεν είναι συντεχνία. Γιατί δεν είναι συντεχνία. Δεν ξέρω εάν η απάντηση είναι ότι η συντεχνία συμπεριλαμβάνει ορισμένες και μόνο δραστηριότητες, δεν έχει να κάνει στον τρόπο παζαριού. Αν είναι αυτή μόνο η απάντηση ή αν δεν, η απάντηση μπορεί να βοηθήσει κάτι άλλο, ότι ορισμένες κοινότητες, όπως η εβραϊκή, ενδιαφέρουν ως σύνολο και όχι επί τη βάση του επαγγελματικού τους καταμερισμού. Εκεί είναι οι διαστροφές που έρχονται από τον τρόπο της καταγραφής της πραγματικότητας, προνομικής πραγματικότητας. Δεν πήγε κανένα γραφό για τους Εβραίους.
Όχι. Και πήγα και στην πόλη, ρώτησα κάποιους Εβραίους εκεί και δεν την ευόγησα. Ένα-δύο άτομα. Αυτό να σας πω, τα πήρα από πηγές, όχι,
ναι,
από...
Ναι.
Θέλω να αυτό, ξέρετε, ήθελα να καταλήξω εάν όλα αυτά που μαζέψατε, ας το πούμε, διαμορφωτικά μιας θεωρίας σε διπλά εισαγωγικά, εάν αυτά χωράει στην περίπτωση της Βέλγιας ή αντί το Βαλιβέρια χωράει στην θεωρία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν πάει κανείς να απαντήσει επί τη βάση των πληροφοριών που έχει για κάθε συγκεκριμένο τόπο, για κάθε συγκεκριμένο επάγγελμα, βασικώς θα χειρίζεται ψηλά. Αν το αντιστρέφω, αν είναι μέσα στη λογική του συστήματος, ο κάλφας να μπορεί να ανοίξει μαγαζί.